Dëgjues të ndëruar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Qeveria Kosovës i përgjigjet të shqetësimit të ambasadës amerikane për emrimet në pozitat të individve të pakualifikuar, thot se bazë për emrime janë kriteret profesionale. Përfaqësues të bizneseve vlerësojnë se taksa ndaj mallrave serbe kanë ndikuar në rritjen e prodhimit dhe punësimit në Kosovë, por një raport i institutit GAP e thotë të kundërtën. Ish kryeministri i Maqedonisë së Veriut Nikola Gruevski vazhdon të paguhet nga kuvendi edhe pse po qëndron në Hungari, ku e ka fituar statusin e azilit. Shteti Alabamas në SBA miraton projekt ligjin që ndalon abortin. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasada Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ka kritikuar qeverinë e Kosovës për emrimet në pozita të personave të pakualifikuar. Këto shqetësime amerikane, zyrtarët e qeverisë së Kosovës po i shohin si këshilla të vlefshme. Megjithatë ata thonë se kriteret profesionale duhet të jenë parakusht për emrimet në pozita shtetërore. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kritikat dhe shqetësimet e shprehura nga ambasada amerikane në Prishtinë në lidhje me emrimet e individëve të pakualifikuar në pozita të larta dhe individëve të dënuar për krime lufte, përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se i mirëkuptojnë dhe i shohin si këshilla të vlefshme. Ndonse komunikata e lëshuar nga ambasada amerikane fliste për një shqetësim të serioz zyrtarët në qeverinë e Kosovës, duke i mirëkuptuar kritikat tonë se kriteret profesionale duhet të jenë parakusht për përballimin e detyrave. Zëvendësministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës Anton Berisha tha për Radion Evropa e Lirë se nuk do të dëshiron të fliste për raste specifike, por siç tha ai, sistemi i emrimeve në Kosovë është i komplikuar.
I marrim si me mirëkuptim edhe si këshilla të vlefshme që kanë të bëjnë me emrimet, edhe une, jo edhe si diplomat, po edhe si inxhinier, e di që kriteret profesionale janë parakusht që çdo zyrtar me i kry detyrat.
Ai tha se në Kosovë ende duhet kohë për t'i kuptuar mirë dhe drejt praktikat e shteteve të ndryshme evropiane për emrime.
Mendoj që kjo ka të bëjë me në gjithë shoqërinë pa dashur të relativizoj vendimarrësit, po kam frikë se niveli shoqëror i përgjithshëm i yni nuk ka arrit në shkallën e si them pajtueshmërisë me praktikat evropiane, cilat ne i kemi marrë dhe i kemi vënë në letër si formë ligjeve rregullore dhe tjera, por po shihet që kemi vështirësi të mëdha për t'i zbatuar.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë përmes një komunikate për media thotë se veprimet e tilla minojnë besimin e publikut që Kosova po përpiqet të ndërtojë, e privojnë vendin nga mundësia për të pasur individ kompetent me nam dhe mëse të kualifikuar për të kryer punët në qeveri dhe i qëndëron viktimat e krimeve të kaluara të këtyre individve. Individet e pakualifikuar të cilët janë dënuar nga drejtësia apo janë duke u ndjekur në mënyrë aktive për krime të rënda, si dhe ata që kanë shfaqur gatishmëri për të vepruar, të sigurt se nuk do të dënohen dhe kanë kishpërdorur autoritetin e tyre, nuk kanë vend në pozita zyrtare, thuhet në komunikatën e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga ambasada që të shpjegojë më në hollësi për rastet që kanë ngritur shqetësimet, por deri tash ambasada nuk ka dhënë ndonjë përgjigje shtesë. Ndërkohë Arton në Demhasaj, drejtori organizatës jo qeveritare QOHU, thot për Radio Evropa e Lirë se shqetësimet e tilla janë bërë në vazhdimsi edhe nga organizatat jo qeveritare. Sipas tij tashmë dihet se në Kosovë janë tri fenomene të cilat ndodhin shpesh e që janë shumë të dëmshme për vendin. Demhasaj tha se në Kosovë drejtuesit e institucioneve që vijnë nga partitë politike kanë emëruar në pozita të ndryshme militant partiak, persona jo adekuat në pozitat e caktuara dhe persona të cilët janë të dënuar për krime lufte apo krime të rënda.
Duhet të ndalemi të mos vazhdojë kjo arsye, sepse kjo pastaj po ndikon që edhe tek institucioni ku këta njerëz po emërohen, po ka themi ose keq menaxhim ose mos funksionim të duhur, është domosdoshmë momenti i fundit që qeveria duhet me rrethuar, duhet mos me lejuar që në pozita të tilla që janë shumë të rëndësishme të emërohen që janë të dënuar për krime të rënda ose njerëz që nuk janë profesionistë të fund apo njerëz që janë militantë të partive politike.
Në fillim të muajit mars, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe reaguan lidhur me emrimin nga Kuvendi i Kosovës të Naser Shales në pozitën e drejtorit të sekretarit të Agjencisë Kosovare të Krahasimit dhe Verifikimit të Pronës. Në muajin shkurt, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Filip Kosnet, pati kritikuar emrimin e ish komandantit të OÇK Sulejman Selimi në pozitën e këshilltarit politik në zyrën Kryeministrit Ramush Radinaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vendet e Ballkanit Perëndimor gjenden në faza të ndryshme në procesin e integrimit drejt Bashkimit Evropian, vlerësojnë njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre, në këtë drejtim më shumë kanë avancuar Mali, Zi dhe Serbia, të pasuara nga Maqedonia, Veriut dhe Shqipëria, ndërkaq që Bosnia, Hercegovina dhe Kosova mbeten të fundit në këtë proces. Siç thon ata, mosnjohja e Kosovës si shtet nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian do t'i krijojë asaj probleme shtesë në këtë proces. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Caku i orientimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor është antarësimi në Bashkimin Evropian, por vendet të këtij rajoni nuk kanë bërë hapa të njëjtë në rrugën e integrimeve evropiane dhe për më shumë, rruga e Kosovës drejt Bashkimit Evropian është më delikate dhe më specifike, vlerësojnë njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre, në rast se strategjia e zgjerimit të Bashkimit Evropian merret si pikë referencë, aty mund të shihet një lloj grupimeve të vendeve sipas nivelit të avancimit në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Të Ulënd Kryeziu nga Instituti Kosovës për Politika Evropiane EPIK thot për Radion Evropa e Lirë se aktualisht në kuadër të Ballkanit Perëndimor janë dy vende lidere që prinë për sa i përket avancimit në rrugën drejt Bashkimit Evropian, Mali, Zi dhe Serbia, të cilat i kanë hapur negociatat për antarësim me Bashkimin Evropian dhe atyre u është përmendur viti 2025 si mundësi antarësimit. Por sipas i Serbisë mbetet kusht kapitulli 35 që nënkupton normalizimin e plotë të marrëdhënieve me Kosovën. Në grupin e dytë, siç thot ai, janë Maqedonia dhe Shqipëria, ndërkaq që të fundit janë Bosnia, Hercegovina dhe Kosova. Sipas kryeziut, pas marrëveshjes së Greqisë dhe Maqedonisë së Veriut për emrin e kësaj të fundit, tashmë është krijuar një moment i mirë për Maqedoninë e Veriut në rrugën e integrimeve të saj evropiane, por jo dhe për Shqipërinë.
Ka një momentum pozitiv që Maqedonia pra të hapë negociatat me Bashkimin Evropian, ndërsa Shqipëria është jo në momentin që ka Maqedonia. Ne dim problemet që ekzistojnë në Shqipëri. Opozita nuk është pjesë e parlamentit dhe jeta politike atje tani më është jashtëzakonisht e vështirësuar. Problemet që kanë me krim të organizuar dhe korrupsion, shqetësimet të cilat reflektuan edhe në kërkesën e parlamentit holandez për të rikthyer vizat për Shqipërinë. Prandaj pak a shumë ky është pasqyrimi, ndërsa Kosova është ende i vetmi vend i cili as nuk ka apliku për statusin kandidat.
Kryeziu ka shtuar se Kosova ende nuk ka arritur të krijojë parakushtet për të aplikuar për statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian. Përkundër, sipas tij zotimit publik të koalicionit aktual qeverisës në Kosovë, se do të aplikojë për këtë status në fund të vitit 2018. Ngjashëm me shpremendimin edhe profesori të drejtës evropiane Emrushu Ikani, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar që në pozicionin më të mirë në rrugën e integrimeve Europiane gjendet Mali, Zi dhe Serbia, të cilat pason nga vendet që janë afër hapjes së negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian.
Në aspektin se ku është diferenca kryesore, Shqipëria dhe Mali, Zi në këtë moment mund merren vendimi për të hapur negociata dhe kjo është një fazë jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Sepse këto të vende kanë paraqitur kandidaturën për antarësim në BE, kështu që Kosova ende nuk ka parashtruar kërkesën për antarësim në BE. Dhe pa një kërkesë të tillë, është vështirë mendohet të jetë tutje. Do të thotë edhe në parashtrimin e kërkesës kurzohet të themi me një zhvillim pa një zbatim të adekuat të mesaj, por e kuptuat edhe me statusin e qartë politikë Kosovës. Dhe kjo në status fare jemi është bukur në procesin dhe likum.
Njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se mosnjohja e Kosovës si shtet nga 5 vendet antare të Bashkimit Evropian do të krijoj probleme shtesë dhe vendimtare në rrugën e integrimeve evropiane për Kosovën. Kryeziu thot se vendet e Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën nuk mund ta pengojnë vetëm vendimin për liberalizimin e vizave.
Këto 5 vende mosnjohëse nuk përbëjnë fatmirësisht për Kosovën 35% e popullsisë së Bashkimit Evropian dhe në kuadër të vendimtarës për viza, këto nuk mund të jenë faktor blokues.
Mirë po, prej momentit aplikimi status i kandidat, marja status i kandidat, hapja e negociatave, çdo gjë tjetër kërkohet pajtimi i gjithë vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe ne çdo rrugtim tjetër në kuadër të procesit e integrimit do e kemi të bllokuar derisa nuk arrihet njëja prej 5 vendeve mosnjohëse.
Ndërkaq profesori i kanë ish përmendimin që përveç asaj se sa kanë bërë vendet e Ballkanit perëndimor, veç e veç për të ecur para në integrimet evropiane, në këtë proces duhet parë edhe përkushtimin e vetë Bashkimit Evropian.
Mendoj që BE-ja është lodhë të ardhjes së shprehje e fortave ndryshme, të skenarëve ndryshëm gjatë testit ekstremit gjatë. Jo ato që në fakt kanë bërë edhe veç e veç të mendojnë mirë. Po BE-ja si duket është në kërkim të vetë identitetit dhe deri definimit të rolit të saj. Në kuadër të kësaj natyrësh që të ketë impaktin e vetëm në Ballkanin Perëndimor.
Sidoqoftë, njohësit e integrimeve evropiane kanë ripërsëritur se Kosova mbetet vendi i fundit i rajonit në rrugëtimin e saj drejt Bashkimit Evropian. Deri më tash Kosova ka rritur vetëm marrëveshjen për stabilizim asocim, e cila ka hyrë në fuqi në prill të vitit 2016, por që sipas tyre niveli i zbatimit të saj është i dobët, siç kanë thënë ata një tretë e planit kombëtar lidhur me reformat, të cilin e ka paraqitur qeveria e Kosovës nuk arritur të adresohet. Gjithashtu në kuadër të agjendës evropiane nga 22 reformat kyçe që dalin nga marrëveshja për stabilizim dhe asocim dhe që ishin paraqitur të përfundojnë në vitin 2017, deri më sot janë adresuar vetëm 5 prej tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Taksa prej 100% e vendosur nga qeveria Kosovës për produktet të importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina ka bërë që të rritet kapaciteti prodhues dhe konsumi produkteve vendore, thon përfaqësues të bizneseve. Sipas tyre, prodhimi është rritur deri në 30%, kurse numri të punësuarve në këtë sektor deri në 20%, por një raport i Institutit GAP e thot të kundërtën. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Zbatimi taksës 100% për importet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina ka sjell si efekt rritjen në industrinë e prodhimit vendor, thon përfaqësues të kompanive prodhuese në Kosovë. Drejtori ekzekutiv i klubit të prodhuesve të Kosovës, Astrid Panca, tha për Radio Evropa Lirë se shumë prodhues vendor kanë arritur të zgjerojnë tregun duke arritur të rrisin sasinë e prodhimit dhe numrin e punëtorëve.
Tregojnë që kemi rritje në sektor të ndërtimit, sektor të ushqimit edhe sektor tjerë. Po shiko, ka shumë fabrika që kanë fillu të punojnë me të rindrime, që kanë rritë numrin e punësuarve për shkak të efektit të takë.
Edhe të dhënat preliminare të një studimi që do të publikohet së shpejti nga Alianca Kosovare Biznesit për efektet e taksës në industrinë e prodhimit në Kosovë, tregojnë se taksa ka ndikuar në rritjen e prodhimit vendor. Kryetari këtij subjekti ekonomik Agim Shahini tregon për Radio Evropa e Lirë se që nga zbatimi taksës, kompanitë prodhuese kanë rritur kapacitetet për 30%, kurse numri në punëtorve deri në 20%.
Prodhimi i vendit është rrit pothuajse mbi 30%. Punësimi në vend është rritur mes 15 dhe 20% gjatë kësaj kohe në sektorin prodhues.
Edhe pronarët e kompanive prodhuese pranojnë se që nga vendosja taksës ka pasur rritje të prodhimit. Arben Tërshnjaku, menaxheri kompanisë Lirin në Prizren, e cila merret me prodhimin e produkteve ushqimore, thot për Radio Evropa Lirë se që nga zbatimi taksës rritje të prodhimit ka pasur mbi 100%.
Në muajt e parë ka pasur rritje pak më atlet, ku tani domon ka kaluar mbi 100% rritje. Por për momentalisht pas taksës kemi punsuar 50 punëtor.
Por për efektet e taksës në prodhimin vendor flet ndryshe një raport i publikuar ditë më parë nga Instituti për Studime të Avancuara GAP, ku thuhet se prodhuesit vendor nuk kanë arritur të shfrytëzojnë mundësitë e taksës siç është menduar. Të dhënat sipas raportit nuk tregojnë për ndonjë rritje të përshpejtuar të industrisë përpunuese në Kosovë, qoftë sa i përket vëllimit të prodhimit apo gjenerimit të vendeve të reja të punës, theksohet në raportin e GAP-it. Të gjeturat e raportit të GAP-it tregojnë se brenda 5 muajve që nga vendosja taksës 100%, importet nga Serbia shënuan një rënje prej 88%. Kurse importet nga Bosnia dhe Hercegovina u zvogluan për 83%. Përfituesit më të mëdhej gjatë kësaj periudhe ishin Slovenia, Izraeli dhe Turqia, të cilat patën ngritjet e madhe të eksportit në Kosovë. Eragim Shahinin nga Alianca Kosovare Biznesit thotë se përveç rritjes së produkteve Made in Kosova, në tregun e Kosovës, artikujt nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina janë zëvendësuar me produktet e importuara nga shtetet tjera të rajonit dhe të Evropës.
Tash ato janë zaventue nga tregje të ndryshme, po kryesisht më së shumti nga prodhimi vendohen mbi 30%, nga Shqipëria që ka përfituar më së shumti dhe Maqedonia si vendet regionale, kurse nga vendet bashkimit evropian më së shumti ka përfituar Slovenia, Bullgaria, kurse nga ato aziatike ka përfituar më shumë Turqia dhe Kina.
Qeveria Kosovës në muajin nëntor të vitit të kaluar ka vendosur taksë doganore 100% për mallrat me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Vendosja e kësaj takse sipas qeverisë së Kosovës ishte si kundër përgjigje ndaj politikave të Beogradit dhe Sarajevës në raport me shtetin e Kosovës. Në anën tjetër, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar vazhdimisht nga qeveria e Kosovës që të pezullojë tarifën doganore, pasi që ajo pushiet edhe si pengesë për vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ish kryeministri Macedonisë Veriut Nikola Gruevski vazhdon të marr pagën e deputetit edhe pse tash sa muaj ndodhet në Hungari, ku ka kërkuar azil politik. Për heqjen e imunitetit të deputetit Nikola Gruevski nevojiten 80 vota në parlament. Kjo çështje ka ngjallur debate mes partive politike parlamentare në Shkup, raporti Zrieta Ajroj Ajagës.
Ish kryeministri Nikola Gruevski, i cili është aratisur në Hungari prej para 6 muajve, nuk merr pjesë në punën e parlamentit të Maqedonisë Veriore, për çka shumica parlamentare vlerëson se janë plusuar të gjitha kushtet që ati i merret mandati i deputetit, për shkak siç theksojnë mungesës pa arsye në parlament. Por VMRO DPMNE bën të ditur se deputetet e kësaj partie nuk do të votojnë për heqjen e mandatit të deputetit të Nikola Gruevskit. Sipas Partisë Maqedonase në opozit, VMRO DPMNE-s, e cila është drejtuar për një kohë të gjatë nga ish kryeministri i Maqedonisë së Veriut Nikola Gruevski, ki fundit me arsye mungon në seancat parlamentare dhe për këtë arsye në asnjë mënyrë nuk duhet i hiqet imuniteti i deputetit Nikola Gruevskit.
Ova e ushtere në obit za manipulacija o strana na...
Bet fjalë për një tentim të pushteti që të fshehi dështimet e qeverisje së Zoran Zaevit me iniciativën për heqen e mandatit të deputetit Nikola Gruevskit në momentin që mungon data për fillimin e bisedimeve për antërsimin e vëndit në Bashkimin Evropian, kur pagat mbeten të betonuara dhe standardi jetesës ka marrë të pjetën. Thot për Radion Evropa e Lirë, Naum Stojilkovski, zëdhënës si VMRO DPMNE-s. Por kryetari i Komisionit Parlamentar për çështjet rregullores, mandatit dhe imunitetit, Pavle Bogoevski, për Radion Evropa e Lirë, thot se pavarësisht se problematike mbetet definimi i arsyeshmërisë së mos prezencës së Nikola Gruevskit në seancat parlamentare, shpreson që të reflektojnë deputetët duke respektuar parimin e drejtësisë dhe të mblidhen votat e nevojshme për të hequr imunitetin e deputetit Nikola Gruevskit. Kemi të bëjmë një situatë kontradiktore për një arsye të thjeshtë, pasi duhet të votohet për faktin nëse Gruevski ka munguar me ose pa arsye në seancat parlamentare gjatë 6 muajve të fundit. Pra kjo çështje është definuar në këtë mënyrë në kushtetutë dhe ne duhet të mbledhim 80 vota nëse duam të heqim mandatin deputetit Nikola Gruevski. Thot Pavle Bogoevski, kryetari Komisionit Parlamentar për çështjet rregullores, mandatit dhe imunitetit. Socialdemokratët e kryeministrit Zoran Zaev njëherë kanë theksuar se prokuroria duhet të japë përgjigje sa më parë para opinionit për hetimet për aratisje. Njëherë kanë kërkuar që gjykata supreme që të vazhdoj të mos i heqë vendimin për dënimin me burg Nikola Gruevskit prej 2 vitesh. Por ekspertët juridik thonë se ishte pikërisht ujdia e strukturave udhëheqëse të shtetit me Gruevskin ajo që kontribuoi në aratisjen e këtij të fundit.
Po nëse analizohet pjesa kushtetuese, pjesa ligjore, po ashtu të përket çështje mandateve, emërimeve dhe shkarkime, rregulloria është në mënyrë shumë të drejtë, në mënyrë shumë koncize. Mi po Maqedonia ka një problem politik, me të cilën gjithmonë krijon huti, më thon fillimisht në vetvete, pas andaj edhe për opinionin, dhe gjithmonë shkaqet dhe arsyet apo fajsin ja lënë zbrazërave ligjore.
Thot për Radion Evropa e Lirë Bashkim Selmani, njohës i çështjeve juridike. Sipas tij, Gruevski nuk ka shpëtuar fal zbrazërave ligjore, por derën për arratisje ja ka hapur por mungesa e vullnetit politik për të vënë drejtsinë në vendin e duhur.
Më tepër ka pas zbrastira dhe vakume politike, të cilat tund që imponojnë ligjit, mirë po ligji është shumë decit, dhe problemet politike që ndodhë për moment nuk është në interesit dhe në imazhin e shtetit, pra asfje se tani më në këtë periud kore që ka kaluar deri tash, është konstatu dhe vërtetu se pikërisht aktorët politikë kanë rënë ujdi për një veprim të këtiju.
Ndryshe ish kryeministri i Maqedonisë së Veriut Nikola Gruevski, nga shteti është arratisur para 6 muajve përkatësisht në nëntor të vitit të kaluar, pasi gjykata penali shqiptoi dënimi me burg prej 2 vitesh për shkak të aktiviteteve kriminale. Ndërkohë, autoritetet e Hungarisë vazhdojnë të mos i përgjigjen kërkesës së Ministrisë së Drejtësisë për ekstradimin e Gruevskit në Maqedoninë e Veriut, ndërkohë që Hungaria ka miratuar kërkesën e Gruevskit për marrjen e azilit në këtë shtet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shteti i Alabamas në SBA ka miratuar një projekt ligj që ndalon abortin. Ky projekt ligj ngjalli debate të ashpra mes ligjvendësve demokrat dhe republikan. Sipas projekt ligjit, aborti në çdo fazë të shtatzanisë do të ishte një krim. Mjekët mund përballen me 10 vjet burg për përpjekje për të ndërprerë një shtatzani dhe 99 vjet për kryerjen e procedurës së abortit. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Ligjvendësit në Alabama kanë miratuar një projekt ligj që ndalon pothuajse të gjitha abortet. Senati i dominuar nga Republikanët miratoi projekt ligjin që lejon abortet vetëm në rastet kur jeta e gruas është në rrezik. Ligjvendësit mposhtën një amandament të propozuar nga Demokratët për të lejuar abortet në rastet e përdhunimeve dhe incestit. Tani projekt ligji do shkojë te guvernatorja republikane Kay Ivey. Ajo nuk ka thënë nëse do ta nënshkruaj atë, por ajo shihet si një kundërshtare e zëshme a abortit. Kufizimet mbi të drejtat e abortit tashmë janë fuqizuar në 12 shtete të SBA-s. Aktivistët shpresojnë se projekt ligji i ri i Alabamas do të sfidojë një vendim historik të vitit 1973 të gjykatës së lartë që legalizoi abortin në SBA. Me dy emrimet e fundit nga ana e presidentit të SBA-s Donald Trump, tashmë gjykata e lartë përbëhet prej një shumice të gjyqtarëve konservator. Stacy Fox, përfaqësuese një organizate për prindërimin e planifikuar në Alabama, e quajti vendimin një ditë të errët për gratë në të gjithë vendin. Në një deklaratë, ajo tha se politikanët e Alabamas për këtë vot do të jetojnë përgjithmonë në fyerje dhe do të sigurohemi që çdo grua të di këtë mbaj në përgjithësi. Ky projekt ligj ngjalli debate të ashpra mes ligjvendësve demokrat dhe republikan. Ligjvendësi republikan Terry Collins, si propozues i projekt ligjit, tha se ky projekt ligj thot se foshnja në mitër është një person. Senatori shtetror demokrat Bobby Singleton tha se projekt ligji kriminalizon mjekët dhe ishte një përpjekje nga burrat u tregonin grave se çfarë të bënin me trupat e tyre. Para fillimit të debatit, demokrati Roger Smitherman tha se përmes këtij projekt ligji po i themi një vajzë 12 vjeçare e cila nëpërmjet incestit dhe përdhunimit ka mbetur shtatzën se ajo nuk ka zgjedhje. Ky është ligji më i ashpër deri më tash i miratuar brenda Shteteve të Bashkuara sa i përket abortit. Vende tjera në SBA miratuan ligje për të ndaluar abortin pasi të dëgjohen rrahjet e zemrës së fetusit zakonisht rreth 6 javë pas shtatzanisë. Por sipas projekt ligjit në Alabama, aborti në çdo fazë të shtatzanisë do të ishte një krim. Mjekët mund të përballen me 10 vjet burg për përpjekje për të ndërprerë një shtatzani dhe 99 vjet për kryerjen e procedurës së abortit. Një grua që ka një abort nuk do të gjykohet penalisht, projekt ligji do të lejojë abortin në rastet kur jeta e nënës është në rrezik serioz.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë të mërkurën se është befasuar për të keq kur ka mësuar se samiti i Berlinit për Ballkanin Perëndimor nuk ishte koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai bëri këto komente në një takim me ambasadorët dhe shefat e zyreve dhe misioneve diplomatike në Kosovë. presidenti tha që i shprehu zhgënjimin e tij se si në takimin e Berlinit nuk ka pasur unitet të vendeve të bashkimit evropian për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. A i ka thënë të ketë mirë pritur këthimin e vëmendjes e Gjermanisë dhe Francës në qështjet e Balkanit përëndimor në veçantin në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Komisioni Jetimor Parlamentar i Kuvendit të Kosovës për rastin e dëbimit të shtetasve turqë ka miratuar të mërkurën draft raportin e ti, komisioni cili ishte funksionalizuar në korrik të vitit e galuar për të hetuar se çfarë kishtë ndodhur me rastin e dëbimit të 6 shtetasve turqë nga Kosova, ka evidentuar 31 shkelje ligjore gjatë procesit të arrestimit dhe dëbimit të shtetasve turqë. Shkeljet më të mëdha sipas utesëve të këtij komisioni ishin bërë nga dy agjencitë kryesore të sigurisë në Kosovë, përkatësisht Agjencia e Kosovës për Inteligjencë dhe Policia e Kosovës. Pilotët e kompanisë ajrore amerikane i kanë tërhequr vërejtjen prodhuesit Boeing në lidhje me sigurinë e avioneve të llojit 737 MAX, qysh në nëntor të vitit të kaluar, raportojnë mediat amerikane. Ata kanë kërkuar veprim të shpejt pasi një avion i tillë është rrëzuar në Indonezi në muajin tetor, duke shkaktuar vdekjen e të 189 njerëzve në bord, do thonë SBC dhe New York Times. Boeingu raportohet se u ka rezistuar këtyre thirrjeve, por se ka premtuar rregullimin e softuerit. Ambasada amerikane në Bagdad ka thënë se Departamenti Amerikan i Shtetit ka urdhëruar punëtorët qeveritar jo të domosdoshëm që të largohen nga Iraku pas rritjes së tensioneve me Iranin. Ambasada ka thënë përmes një deklarate më 15 maj se urdhri vlen për punëtorët që punojnë në ambasadë dhe konsulatën amerikane. Javën e kaluar, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka realizuar një vizitë të papritur në Bagdad, ku është takuar me zyrtarët iranian për të diskutuar shqetësimet e Shteteve të Bashkuara për sigurinë pas përshkallëzimit të aktivitetit iranian. Zyrtarët në Mexico City kanë shpallur emergjencë të ambientit pasi ndotja e ajrit në kryeqytetin meksikan ka arritur nivele të rrezikshme për shëndetin e njerëzit. Ata kanë bërë thirrje për të qëndruar në ambiente të mbyllura dhe kanë treguar se vetëm një numër i veturave mund të çarkullojnë në qytet. Kësaj situate është thënë të ketë kontribuar edhe zjarri në pyjet e afërta. Në zonën kryesore të këtij shteti besohet se jetojnë rreth 21 milion persona. Rrjeti social Facebook ka njoftuar se do të kufizojë mundësinë për transmetim të drejtë për drejtë pak parambajtjes së një samiti për ekstremizmin online që është organizuar pas sulmeve në dy xhami në Christchurch të Zelandës së Re. Giganti teknologjik ka thënë se fillimisht do të ketë paralajmërime për shkelje të rregullave të reja të Facebookut. Kryeministria e Zelandës së Re ka konsideruar këto masa si hapa të mirë. Në muajin mars, një i vetëquajtur supremacist i bardh ka sulmuar dy xhami në Christchurch, duke lënë të vdekur 51 persona. Liqëvënësit në San Francisco kanë votuar për të ndaluar përdorimin e teknologjisë për njohjen e fytyrës. Ky është qyteti i parë amerikan që e miraton këtë mas. Teknologjia për njohjen e fytyrës nuk do të lejohet të përdoret nga agjencitë lokale, siç është Autoriteti i Transportit të qytetit. Përveç kësaj, çdo plan për të blerë ndonjë teknologji të re të mbikëqyrjes tani duhet të miratohet nga administratorët e qytetit. Një hulumtim i ri tregon se hëna ngadal po të kurët, ndërsa brendësia saj është ftohur gjatë epokave, duke krijuar mira rrudha të vogla sipërfaqësore. Analiza e re gjithashtu zbuloi se hëna mund të jetë dinamike dhe me aktivitet tektonik si toka dhe jo inerte siç kishin besuar disa shkencëtar. Hulumtimi i ri bazohet në tërmetet e matura nga sizmometrat që nga vitet 1969 deri më 1977. Kjo do të thotë se hëna ka arritur të mbetet tektonike aktivisht edhe pas 4.51 miliard vjetësh, thotë hulumtimi. Astronautët e SBA-s vendosën sizmometra në sipërfaqen hënore gjatë misionit Apollo 11, duke regjistruar gjithsej 28 tërmete. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.